Երևանում երեկո ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն, այսօր Կիրակի դեկտեմբերի 19-ն է։ Լեռնային Ղարաբաղը այցելել Եվրախորհրդարանի պատգամավորը, Կովկասյան խաչմերուկ, հայ, ադրբեջանցի և վրացի վերլուծաբանները ամփոփում են ավարտին մոտեցող 2010 թվականի արդյունքները։ Ռեպորտաժներ Սփյուռքից Լոնդոնի վարչական միավորներից մեկը օրերս ճանաչել է հայոց ցեղասպանությունը։ Ֆրանսահայերը մտադիր են ստեղծել համայնքային նոր կառույց։ Հայ մարզիկները և մարզիչները Իսրայելում հաջողությունների են հասնում։ Ծրագրի ավարտին էլ առողջ ապրելակեր, այսօրվա թողարկման թեման շրջակա միջավայրի վիճակն է, բայց նախ ես ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ միջազգային լրատվական գործակալությունների հաղորդած հրատապ լուրերի համարոտ տեսությունը։ Հյուրի հետ թուրքական օրաթերթի այսօրվա համարում լույս է տեսել Բարակ Օբամայի հարցազրույցը, որում Միացյալ Նահանգների նախագահը ասել է, որ չնայած Իրանի շուրջ առկա տարաձայնություններին, իր երկրի և Թուրքիայի կապերը այսօր կարևոր են առավել քան երբևէ։ Մեր ընդհանուր շահերը, մեր ընդհանուր արժեքները մնում են մեր հարաբերությունների հիմքում, նույնիսկ այն ժամանակ, երբ ի հայտ են գալիս տարաձայնություններ, ասել է Օբաման հյուրիետին տված հարցազրույցում։ Այսօր Բելարուսում տեղի են ունենում նախագահական ընտրություններ։ Երկիրը 16 տարի ղեկավարող Ալեքսանդր Լուկաշենկան փորձում է 4-րդ անգամ վերընտրվել։ Արևմտյան լրատվական գործակալությունները հաղորդում են ընտրակերտիկների մասին։ Անդիմադիր մի շարք կառույցներ կոչ են անում տեղական ժամանակով 3-ին ժամը 8-ին, երբ կփակվեն տեղամասերը բողոքի ակցիայի համար հավաքվել Մինսկի հոկտեմբերյան հրապարակում։ Նախագահ Լուկաշենկան արձագանքել է, թե ոչ մի ցույց չի լինի, իսկ եթե լինեն նման փորձեր, իրավապահները կոշտ միջոցներով դրանք անմիջապես կկանխեն։ Զինյալները Աֆղանստանում գրոհներ են իրականացրել մայրաքաղաք Քաբուլում և երկրի հյուսիսային շրջաններում, զոհվել է Աֆղանստանի բանակի 5 սպա և 2 զինվոր, այսօր սպանվել է նաև ՆԱՏՕ-ի ուժերի մի զինվոր։ Այսպիսով Աֆղանստանում այս տարի զոհված ՆԱՏՕ-ի զինծառայողների թիվը հասել է 700-ի։ Չինաստանի արտաքին գործոց նախարար Յանգ Ջիչին հյուսիսային և հարավային Կորեային հորդորել է բանակցել և մեղմել կորեական թերակղզում ստեղծված պայթյունավտանգ կացությունը։ Յանգ Ջիչին այդ հարցը այսօր քննարկել է իր ռուսաստանցի պաշտոնակից Սերգեյ Լավրովի հետ տեղի ունեցած հեռախոսազրույցի ընթացքում։ Այսօր ավելի ուշ մակյան վտանգության խորհուրդը պետք է անդրադառնա կորեական երկու պետությունների սրված հարաբերություններին։ Հարավային Կորեան հայտարարել է, թե մտադիր է անցկացնել մարտական զենքի կիրառման զորավարժություններ։ Հյուսիսային Կորեան պատասխանել է, թե դա անարձագանք չի թողնի։ Չինաստանի վարչապետ Վեն Ժիբաոն այսօր ասել է, որ իր երկիրը մտադիր է զարգացնել ռազմավարական հարաբերությունները Պակիստանի հետ։ Վարչապետը գովեստով է խոսել ահաբեկչության դեմ պայքարում Պակիստանի գործադրած ջանքերի մասին։ Վեն Ժիբաոյի Պակիստան կատարած այցի ընթացքում վարչապետին ուղեկցող կառավարության պաշտոնյաները և գործարարները կնքել են ընդհանուր առմամբ շուրջ $35 միլիարդ պայմանագրեր։ Իրանից ստացված հաղորդագրության համաձայն իրավապահները մայրաքաղաք Թեհրանի և այլ քաղաքների փողոցներում ձեռնարկում են հսկողություն լրացուցիչ միջոցներ, ենթադրելով, որ այսօրվանից ուժի մեջ մտնող սոցիալական նպաստները, մասնավորապես վառելիքի և պարենի համար տրվող գումարները կրճատելու կառավարության որոշման կապակցությամբ կարող են տեղի ունենալ բողոքի զանգվածային ակցիաներ։ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսը քվեարկությամբ չեղյալ է հայտարարել ամերիկյան զինված ուժերում համասեռականների ծառայության արգելքը։ Շաբաթասկզբին այդ օրինագիծը ընդունել է ներկայացուցիչների պալատը, իսկ երեկ դրան հավանությունը տվել Սենատը։ Նախագահ Բարակ Օբաման ասել է, որ վավերացնելու օրենքը առանձին հետևանքով Եվրոպայի մեծ թվով երկրներում խափանվել է օթային, երկաթուղային և ցամաքային տրանսպորտի աշխատանքը։ Երեկ Աբուդաբիում FIFA-ի աշխարհի ակումբային առաջնության եզրափակիչում իտալական Ինտերը 3-0 հաշվով հաղթել է TP Mazembe թիմին Կոնգոյի դեմոկրատական հանրապետությունից։ Այսքան նորվա հրատապ միջազգային զարգացումների մասին։ Նախ տեղափոխվենք Ստեփանակերտ, Լեռնային Ղարաբաղում է Եվրախորհրդարանի պատգամավոր Տոմաշ Պոբերան, ով ցանկանում է տեղում ծանոթանալ հակամարտության կարգավորման վերաբերյալ ղարաբաղցիների կարծիքների հետ։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանի համարոտ անդրադարձը։
Եվրոպական խորհրդարանի պատգամավոր Հայաստանի հարցերով հիմնական զեկուցող Տոմաշ Պոբերան Ղարաբաղում է և նրա այցի հիմնական նպատակը Ղարաբաղյան հակամարտության վերաբերյալ խաղաղ լուծումներ գտնելն է։ Ազատություն ռադիոկայանի հարցինի պատասխան Պոբերան ասաց, որ առանց երկկողմ հարաբերությունների հաստատման հնարավոր չէ որևէ լուծում գտնելը։
In order to exchange of views on different issues concerning this conflict, in order to find a peaceful way to resolve it.
Այս պայմանագրությամբ մենք նախևառաջ պետք է հանդիպեինք, որպեսզի կարողանանք մենք մտքեր փոխանակենք հակամարտության վերաբերող տարբեր հարցերի շուրջ, որպեսզի գտնենք խաղաղ եղանակներ հակամարտության կարգավորման համար, ասում է Ղարաբաղում գտնվող Եվրոխորհրդարանի падգամավորը։ Իդեպ, ընդամենը 2 ամիս առաջ Եվրոպայի խորհրդարանի եւս 2 падգամավոր այցելեցին Լեռնային Ղարաբաղ։ Արդյոք սա խոսում է Եվրոխորհրդարանի կողմից հետաքրքրության մասին դեպի այս տարածաշրջանը։ Հարցին ի պատասխան Տոմաշ Պորեբան ասաց, որ Հայաստանի Լեռնային Ղարաբաղի եւ Եվրամիության փոխհարաբերությունները հակամարտության կարգավորման ոլորտում շատ կարեւոր են եւ այդ հարաբերությունները պետք է ել ավելի աշխուժացվեն։
The mutual relations, information between European Union and Armenia and Nagorno-Karabakh concerning this conflict should be intensified in order to allow European Union to be familiar with all details concerning this issue.
Տոմաշ Պորեբան Լեռնային Ղարաբաղում հանդիպել է նախագահ Բակո Սահակյանի, ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանի, այնուհետև Լեռնային Ղարաբաղի փախստականների միության անդամների հետ։ Այս հանդիպման ընթացքում Եվրոխորհրդարանի падգամավորը հայտնեց, որ Հայաստանի վերաբերյալ իր կողմից պատրաստվող զեկույցում մտադիր է արձարծել նաև Ադրբեջանից գաղթած հայ փախստականների հիմնախնդիրները, ուստի և ցանկություն հայտնեց տեղեկություններ ստանալ այդ կապակցությամբ։ Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
թվականը մոտենում է ավարտին աշխարհը եւ դրա մի պստիկ հատվածը, որի անունն է Հարավային Կովկաս, սկսում է ամփոփել տարվա արդյունքները։ Հայաստանցիների ուշադրության կենտրոնում հայ-թուրքական գործընթացն էր, որն այսօրվա դրությամբ ձախողված է։ Ղարաբաղյան բանակցությունները, տարեվերջյան կադրային փոփոխությունները, սոցիալական բազում հարցերը, Ադրբեջանում դեմոկրատիայի հետ աղերսներ չունեցող ընտրություններ, որոշակի առումով երկու հարևաններից ավելի լավ դիրքեր ապահովված Վրաստանում էլ ուրախանում են, որ աշխարհը օկուպացիա է անվանում ական երկու տարածքների կարգավիճակը։ Կովկասյան խաչմերուկ, լսենք թողարկումը, որը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի Անդրեյ Բաբիցկին։
Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Кавказский перекресток», которую готовят совместно армянская, азербайджанская, грузинская служба «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Ведет программу Андрей Бабицкий. Сегодня наши эксперты Арустун Оруджлу, руководитель исследовательского центра «Восток-Запад» из Баку, Манвел Саркисян, эксперт армянского центра национальных и стратегических исследований из Еревана, и из Тбилиси Мераб Басилая, директор центра правового образования и гражданского обучения Госуниверситета Ильи. Господа, я хотел бы, чтобы мы сегодня подвели итоги года, и, в общем, я хотел попросить каждого из вас перечислить наиболее важные достижения, которые были отмечены или которые вы сами для себя отметили в ваших странах, и какие-то ошибки, какие-то изъяны, которые в этом году, ну, в общем, как-то испортили его итоги. Начнем мы с Баку. Арустун Оруджлу, вам слово.
Я, к сожалению, буду чуть-чуть пессимистичным, потому что, к великому сожалению, в этом году в Азербайджане не было так каких-то особо радостных событий, которые можно было бы особо подчеркнуть как положительный результат, достигнутый за этот год. Но зато было предостаточно негативных, начиная, значит, с парламентских выборов, которые в Азербайджане, значит, за всю историю независимости Азербайджана были сфальсифицированы как никогда. Сегодня в Азербайджане сформировался парламент, в котором не представлен ни один оппозиционный депутат. Конечно, есть так называемые представители конструктивной оппозиции, но это не тот случай. А еще один негативный момент, который запомнился за этот год, я бы сказал, что это полное отсутствие продвижения в разрешении важного конфликта на Южном Кавказе, ключевого конфликта на Южном Кавказе, Нагорно-Карабахского конфликта. Положительным можно отметить в этом случае именно тот нюанс, что хотя бы не было военного противостояния, разжигания, значит, военной активности, повышения военной активности.
Ну как же не было, Арустун, когда были достаточно серьезные перестрелки?
Я имею масштабы, конечно. Были перестрелки, они все регулярно происходят, были, значит, убитые. Но я говорю о том масштабном нарушении перемирия, то есть фактически о возобновлении боевых действий, которые вполне возможны и совершенно не исключены на фоне тех милитаристских заявлений сторон и плюс, к сожалению, на фоне тех усилий международных посредников, которые в конечном итоге, как показал саммит ОБСЕ в Астане, оказались недостаточными, если быть очень дипломатичным. В Азербайджане ситуация за этот год ухудшалась в плане гражданских и политических прав, ограничения деятельности политических партий, неправительственных организаций, средств массовой информации, как тенденция эта продолжалась тоже в этом году, коррупция росла. Вот все. Скажем, ничего красочного.
Ну да, в общем, неутешительные итоги. Манвел Саркисян, Ереван, вам слово, тот же вопрос.
Ну, естественно, такие же можно привести примеры того, что утешительного, в принципе, мало. В этот год Армения первые 6 месяцев прожила, скажем, под барабанный бой армяно-турецких отношений. Оппозиция как бы приглядывалась к этому, продолжал там определенную пассивность, полагая, что внешнеполитические проблемы превалируют в политической жизни страны. Но в итоге все это остановилось, ничего, как говорится, не получилось. И в определенной степени заменилось уже таким же боем на арене урегулирования карабахской проблемы. То есть власти погрузили страну в лоно внешнеполитических проблем, а внутри тем временем все ухудшалось. Положение с кризисом финансовым сильно отразилось на страну, и страна никак не может из этого состояния. Правящая элита пытается сказать, что что-то стабилизировалось, но, конечно, очень сложно об этом говорить, потому что одно было ясно – это резкий взлет цен. На протяжении всего года цены растут и растут. И на этом фоне наиболее примечательным к концу года можно назвать, не знаю, ухудшение или осложнение внутривластной ситуации. Известный случай вот такой, очень широко распространилась информация о том, что резко со своего поста был, ну, в общем, ушел в отставку, на самом деле ушли избранного мэра, который там, наверное, год всего сумел на своем посту остаться, Гагик Бегларян. Вокруг этого очень большие скандалы. Говорят о том, что еще министры будут отправлены. То есть какая-то чехарда такая внутривластная. Суть никто не может понять. Власти практически ничего не говорят. Оппозиционная пресса в основном пытается что-то понять, что происходит. Но так или иначе, в общем, все это обернулось вот такими сложностями. И оппозиция тоже, начиная с сентября месяца, уже снова начала проявлять активность. Снова поставлены вопросы о том, что необходимы досрочные выборы. То есть к концу года вот Армения подошла в такой сложной ситуации. Внешнеполитические игры властей, в принципе, не смогли отвлечь общество от внутренних проблем.
Спасибо, Манвел, но я думаю, что все-таки вот такая ситуация конфликтная, как вы ее описываете, она, наверное, чуть лучше той стагнации, которую нарисовал Рустун Урозлу и Мираб Басилая Тбилиси.
Может быть, да.
Мираб Басилая, может быть, я думаю, что Тбилиси как раз есть, что поставить себе в заслугу.
И наоборот тоже. Да, тут у нас, видимо, год был более разносторонний, в плане и хорошего, и плохого, и в плане так себе. Ну, первое, конечно, что приходит, это, конечно, связанный вопрос, когда политический мир сказал, что, оказывается, в Грузии была война. И эта война была русско-грузинская, и что она закончилась оккупацией. Это очень важно для нас и, думаю, для всего мира. Я не буду сейчас вдаваться в подробности, почему это важно. По-моему, это так и понятно, когда все называется своими именами, это уже хорошо.
И вы имеете в виду документы, опубликованные в Wikileaks?
Нет. Почему? Wikileaks, это, по-моему, не очень-то серьезно.
А, вы имеете в виду то, что признана оккупация?
Да, то есть, даже признана документально, и это, я говорю, что когда вслед за Госдепартаментом Соединенных Штатов и Европа говорит, что была война и что была оккупация, это уже хорошо. И когда выясняется, что с чем мы имеем дело, то появляется шанс решения проблемы. Когда говорят, что была оккупация, она действует и она продолжается, значит, есть шанс, что она закончится и закончится как-то положительно. Вот в этом плане я считаю, что этот год был удачным. Но также я думаю, что в заслугу правящего класса или президента можно причислить вот эту инициативу его об одностороннем обязательстве о неприменении силы в решении этих вопросов. Это тоже очень хорошо. Остальное, все, что я хотел бы перечислить, уже касается общественной жизни в основном, и это меня более интересует, это более близко. Например, я считаю, что в этом году был очень серьезный прорыв в плане общественного сознания, которое столкнулось с, по-моему, самым опасным выявлением религиозного экстремизма в Грузии. Я имею в виду май этого года, когда хорошо или плохо спланированная акция или вылазка экстремистов закончилась так, как закончилась. Она закончилась плачевно. Сработало хорошо и общественное мнение, и журналистика, и правительство. Вот это большая заслуга. Очень большая была, значит, заслуга в том плане, что этнические меньшинства в этом году поступили в высшие учебные заведения, потому что государство приняло некие изменения в законе о высшем образовании, и это привело к этому результату. Очень плохо, что, опять же, остаются проблемы доступности информации в Грузии, и правительство не считает себя достаточно подотчетным обществу, предоставляя ей информацию о своей деятельности. И очень плохо, что оппозиция остается такой, какой она была год, два, три, четыре там назад.
Благодарю вас, Мираб, и Рустун Оруджлу Баку. Рустун, вы сказали о том, что выборы в этом году были сфальсифицированы, так как они никогда до этого не фальсифицировались в объемах таких, каких раньше не было принято. Скажите, пожалуйста, вот в связи с тем, что система вошла в период полной стагнации и окончательного схлопывания всех политических и гражданских прав, появляется ли надежда на то, что, ну, в общем, она как-то более быстрыми темпами движется к своему концу?
Да, вы знаете, мой грузинский коллега насчет Wikileaks выразил свое мнение, сказал, что это несерьезно, хотя я считаю, что это очень серьезно, потому что, по крайней мере, те информации, которые касаются тех кейблов, которые были посланы из посольства США в Баку, они во многом очень сходятся с той информацией, которой мы в свое время владели о ситуации. И, к сожалению, все наши наихудшие предположения оправдываются не только этим, но и тоже видимыми признаками того, что идет полный провал внешней политики азербайджанского правительства. А до сих пор власть держалась именно на внешней поддержке. Она бесчинствовала внутри страны и разрушала политическую систему страны именно благодаря поддержке извне, потому что мы все время слышали какие-нибудь очень формальные сформулирования насчет результатов и проведения выборов. Вот в этом году мы наконец-то слышали от Государственного департамента Соединенных Штатов то, что выборы в Азербайджане не соответствовали международным стандартам. Мы слышали это также от Бюро ОБСЕ по демократическим преобразованиям. Вот это был какой-то переломный момент. И, кстати, те моменты, которые нашли свое отражение на депешах, отправленных из посольства США в Баку и сегодня стали достоянием общественности, там действительно видно, что у Азербайджана большие проблемы с соседями, и причем со всеми, исключая Грузию.
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, Կովկասյան խաչմերուկ, Հայաստանը, Վրաստանը, Ադրբեջանը ամփոփում են տարին, թողարկումը ներկայացնում է Անդրեյ Բաբիցկին.
Руслан, а скажите, вот если внешний мир опознает несвободный режим как несвободный и таким образом его называет, это, вы считаете, как-то способствует внутреннему реформированию?
Разумеется. Власть, которая потеряла свою традиционную поддержку на уровне транснациональных компаний, работающих в Баку, и, в первую очередь, ведущих геополитических игроков в регионе, она будет вынуждена считаться внутренними факторами. Если не будет, она столкнется с очень серьезными проблемами внутри. Кроме того, дело в том, что власть, она фактически уже потеряла самообладание, и последние парламентские выборы показали, полностью обнажили еще одну очень важную проблему власти. Вы знаете, мы проводили исследование. На выборах, парламентских выборах в Азербайджане участвовало всего 9% избирателей. Это говорит о том, что азербайджанские власти не имеют абсолютно никакой социальной базы в стране. Вот такая ситуация сложилась. Да, можно предположить, что это фактически начало конца.
Благодарю вас, Рустум. Хотел бы только здесь заметить, что брежневские годы тянулись очень долго, хотя, в общем, власть, как я понимаю, была довольно похожа. И Манвел Саркисян, Ереван, скажите, на внешнеполитическом фронте у Армении сегодня все в порядке? У него все-таки очень сильный и близкий партнер в регионе Россия.
Что можно сказать? Фактически в этом году и укрепление, можно сказать, внешнеполитических позиций властей тоже было в том смысле, что на фоне резкого обострения, скажем, по крайней мере, информационной ситуации вокруг Нагорного Карабаха и того, что действительно начало происходить на линии соприкосновения, между Россией и Арменией был продлен договор о российской базе. Это, несомненно, было такое достаточно грубое вмешательство России в баланс региона, и власти, конечно, могут считать, что они так укрепили, скажем, обороноспособность. Это все делается в основном, конечно, на пространстве СНГ. Власти пытаются укреплять себя. Вот недавно снова были пересмотрены документы ОДКБ, и там тоже, значит, каким-то образом интеграция происходит оборонных усилий.
Манвел, а скажите, пожалуйста, а для армянских властей Россия – это хорошая подпорка или вам она не кажется надежной?
Вы знаете как, что такое подпорка? В зависимости от конкретной ситуации. По крайней мере, власти, имея как бы такую единую оборонную доктрину, навязанную России, естественно, более всего надеются на это. Есть попытки улучшить отношения с НАТО и с Евросоюзом, но периодически получается так, что какого-то особого продвижения в этом направлении нет. С Соединенными Штатами отношения хорошие, и достаточная поддержка лично президенту Сержу Саркисяну есть, она ощущается. Но опять-таки, вдруг смотришь, открылось дело армянской мафиозной группировки в Соединенных Штатах, вмешательство ФБРовцев, уже финансовые дела здесь, проверки. То есть и со стороны России, и со стороны Запада периодически какие-то сбои всегда есть в отношениях.
Манвел, вы не упомянули среди итогов года, может быть, скажете про это пару слов. Год начинался с надежд на прорыв в армяно-турецких отношениях, и, в общем, последние месяцы эти надежды похоронили. Вот два слова скажите, пожалуйста, на эту тему. Мне кажется, это одно из основных событий года.
Конечно, год начался именно с решения Конституционного суда в январе этого года о соответствии подписанных с Турцией протоколов Конституции Армении, и были вынесены решения, которые потом Турция посчитала как бы выходом Армении за рамки договоренности. Одновременно Турция подняла как предусловие вопрос Нагорного Карабаха, который никак не отражается в протоколах, но в какой-то момент Турция это поставила ребром, и, естественно, все это должно было потихоньку пойти на убыль. Что и получилось. Получилось как? Армения просто приостановила процесс, и увязав это даже так на перспективу, что, мол, можно начать, когда в Турции появится руководство, там более конструктивное. Фактически здесь полностью все приостановилось. То, что что-то происходит, я не знаю, со стороны Турции периодически заявляется, что идут какие-то переговоры, но постоянно официальные лица Армении отрицают это, и общественность так и не может понять, там что-то происходит или не происходит.
Благодарю вас, Манвел. Мираб Басилая, Тбилиси. Мираб, у меня сразу к вам два вопроса. Один такого общего характера. На ваш взгляд, стала ли Грузия за прошедший год более свободной страной? Продвинулась ли она к демократии еще на какое-то расстояние? И второй вопрос. Вот вы говорили об оккупации. Она признана, и это дает возможность каким-то образом ей противодействовать. Мне не совсем понятно, как одно связано с другим. Каким образом при признании оккупации появляется возможность поставить точку в этом процессе?
Начну со второго вопроса. Никто не ожидает, что будет достигнута точка в этом вопросе. Я просто имел в виду, когда общество и, главное, политический мир правильно описывает ситуацию, то появляется больше шанса решить проблему. Когда продолжается то, что было на протяжении последних 15 лет, как бы грузино-абхазский или грузино-осетинский конфликт, который основывается на каких-то групповых проблемах, это не имеет перспективы. Но когда говорят, когда Межпарламентская ассамблея стран НАТО, когда Баррозу говорит, употребляя это слово, когда американцы в своих политических текстах всегда говорили, и сейчас особенно говорят об оккупации, это называется, что все названо своими именами, теперь давайте решать эту проблему. Грузия сделала свой шаг, предложила, взяла обязательство, что она не будет это решать какими-то силовыми методами, то есть мы смогли вынести это, интернационализировать вопрос, и как-то надеемся, что оно будет решено. Конечно, мы не думаем, что эта проблема будет решена в кратчайшее время, и при том, том виде, как бы нам хотелось.
Но вы имеете в виду за счет давления Запада?
Я имею в виду за счет здравого смысла Запада, да, в основном Запада.
Ну, вы знаете, здравый смысл, да, кстати, должен быть хотел... у всех сторон в этом случае.
Ну, хотя бы с одной стороны, пока. Может быть, это будет и с другой стороны, которую вы, наверное, имеете в виду.
Ну, хорошо, давайте, да, давайте к следующему вопросу.
Я просто хотел бы пояснить насчет Wikileaks. Говоря о Wikileaks, я имею неинтересно в том плане, как еще использовать ее как бы очень квалифицированный источник информации. Я в этом плане. А то это очень интересно, конечно, Wikileaks.
Да, и второй вопрос, да. Я вам...
Продвинулась ли Грузия в сторону демократии? Не знаю, но она продвинулась в сторону Запада. Может быть, это одно и то же.
Ну, мне кажется, что, к сожалению, не всегда. И у нас остается совсем немного времени, буквально 2 минуты, поэтому я хотел бы попросить всех очень коротко, в нескольких тезисах, сказать о том, чего каждый из участников этой дискуссии, этого круглого стола, ожидает в следующем году, каких изменений в своей стране. Рустун Оруджлубаку.
Я думаю, что в Азербайджане мы в следующем году будем наблюдать за тем, как меняется политическая система в стране, точнее, система общественно-политических отношений в стране. То есть, либо власть должна будет, вынуждена будет пойти на реформы, либо она окажется в трудностях и, возможно, просто выйдет страна из-под контроля. Самое главное, вот я этого ожидаю в следующем году.
Благодарю вас, Манвел Саркисян, Ереван. Ваши ожидания?
Ну, в следующем году, конечно, внутренние процессы, я думаю, должны привести к какому-то изменению или результату. То, что сейчас началось, показывает, что типичная вот для Армении клановая олигархическая система, конечно, уже не может существовать, очевидно. Оппозиция сумела отстоять на 2-2,5 года свои позиции. Достаточно сильная сейчас оппозиция в Армении. И все будет зависеть от того, насколько власти смогут вот все это переиграть и попробовать восстановить свои позиции. Потому что в 2012 году выборы парламентские. И если самостоятельно внутривластные процессы будут идти, может быть, в мягком режиме, но если опять будут попытки все удержать так, как есть, опять давить свободу слова и тому подобное, конечно, могут быть сложные внутренние процессы здесь. Потому что внешнеполитические уже потеряли свой эффект влияния на общество.
Благодарю вас, и Мираб Басилая, что вы ожидаете от следующего года?
Я как бы продолжу желание моего азербайджанского и армянского коллеги и скажу, что будущий год для Грузии, в принципе, решающий, потому что вот в будущем году будут закладываться фундамент, то есть процесса мирной смены власти. Это очень важно. Для Грузии это еще не происходило. Мы никогда не были свидетелем, когда одна власть уходит с демократическим стандартом и приходит другая. Я надеюсь, так как это 2011 год, год предпарламентских выборов, как раз вот политический процесс, я надеюсь, что будет развиваться в том плане, что это как-то произойдет. Но я немножко пессимистичен насчет оппозиции, потому что оппозиция у нас фактически очень старая и уже во многом употребленная в разных пониманиях. Но все-таки думаю, что инициативные группы абсолютно новых людей, пришедшие из политики, а не из власти, смогут как-то консолидировать общественное мнение и создать новый политический класс. Это уже подготовка к 2012 году. Я думаю, что это пройдет, во всяком случае, на уровне политического интеллекта, а не политических инстинктов.
Благодарю вас. И на вот этой замечательно сложной и, в общем, оптимистичной ноте мы заканчиваем программу «Кавказский перекресток». Напомню, в ней сегодня принимали участие из Тбилиси Мераб Басилаев, директор Центра правового образования и гражданского обучения Госуниверситета Ильи, из Еревана Манвел Саркисян, эксперт Армянского центра национальных и стратегических исследований, и из Баку Арустун Уруджлу, руководитель исследовательского центра «Восток-Запад». Вел программу Андрей Бабицкий. Всего вам доброго.
Հայ լոբիստները ամուր դիրքեր ունեն աշխարհի գերտերություն Միացյալ Նահանգներում եւ այլ պետություններում։ Մեծ Բրիտանիայում հայոց լոբիզմը կարելի ասել սաղմնային վիճակում է, այստեղ օրակարգում չէ հայոց ցեղասպանությունը, ասենք, լորդերի պալատում ճանաչելու հարցը, բայց դե ինչպես իմաստունն է հավատացնում, նույնիսկ ամենաերկար ճանապարհը սկսվում է առաջին քայլից։ Լսենք Լուսինե Գրիգորյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
Երեքշաբթի հունվարի 14-ին Լոնդոնի Իլինգ թաղամասի ավականու խորհուրդը պաշտոնապես ճանաչեց հայոց ցեղասպանությունը եւ թույլատրեց հուշագիր տեղադրել այս կարնանը ցեղասպանության զոհերի հիշատակին տնկված Ծիրանենու մոտ։ Խորհրդի հայ անդամ Արա Իսկանդերյանի առաջարկին կողմեն քվեարկել մեծամասնություն կազմող լեյբորիստականներն ու 5 ներկայացուցիչ ունեցող լիբերալ դեմոկրատները։ Պահպանողական կուսակցության անդամները, որոնց թիվը 24 է Իլինգի քաղաքային խորհրդում, առաջարկել են խմբագրել հուշագիրը։ Նախաձեռնության հեղինակները չեն համաձայնել եւ պահպանողականները արդյունքում դեմ են քվեարկել։ Արա Իսկանդերյանը չցանկացավ նշել պահպանողականների առաջարկի բովանդակությունը, բայց կարևորեց, որ նրանք փոքրամասնություն լինելով չէին կարող տապալել քվեարկությունը։ Այս տարի գարնանը առաջարկ եղավ Իլինգում Ծիրանենի տնկելի հիշատակ հայոց ցեղասպանության զոհերի, որի մոտ նախատեսում ենք նաև ցուցանակ տեղադրել։ Ցավոք, այդ անգամ չթույլատրեցին հուշագիրը տեղադրել։ Սակայն մայիսյան ընտրություններից մինչ օրս մենք բավական աշխատանք ենք տարել այս ուղղությամբ եւ վերջապես դեկտեմբերի 14-ին բավարարվեց իմ ներկայացրած միջնորդությունը եւ թույլտվություն ստացանք ցուցանակ տեղադրելու այն մասին, որ հուշածառը նվիրվում է հայոց ցեղասպանության 1.5 միլիոն զոհերին։ Միջնորդությունը կազմել եմ ես եւ ինձ աջակցել են լեյբորիստական կուսակցության իմ գործընկերները։ Մինչ այժմ Մեծ Բրիտանիայում միայն Ուելսի խորհրդարանն էր պաշտոնապես ճանաչել 1915 թվականի հայոց ցեղասպանությունը։ Իլինգի խորհրդի որոշումը առաջին նման հաջողությունն է Լոնդոնում։ Արա Իսկանդերյանը, սակայն, սա չի դիտում որպես քաղաքական քայլ։ Հարցին, թե այս որոշումը ինչ կարևորություն կարող է ունենալ հայոց ցեղասպանության ճանաչման գործընթացի համար բրիտանական այլ կառույցներում, Իսկանդերյանը պատասխանեց, թե հետագա հետևանքներն ու քայլերն իր նպատակներից դուրս են, եւ ինքը չի կարող պատասխանատվություն կրել այլ քաղաքական նախաձեռնությունների համար։ Իլինգը Լոնդոնի արևմտյան թաղամասերից է, որտեղ մոտ 15,000 հայ է բնակվում, եւ Իսկանդերյանը համարում է, որ հաստատվել է հայկական համայնքի իրավունքը պաշտոնապես եւ բացահայտորեն հիշատակելու ցեղասպանության զոհերին։
There wasn't any response that
Թուրքական համայնքի կողմից դեռևս որևէ արձագանք չի եղել։ Հնարավոր է, որ սա միայն առաջին օրերն են, ու գուցե արձագանքն ավելի ուշ լինի, բայց ես ուզում եմ շեշտել, որ սա քաղաքական քայլ չէր ու նպատակ չուներ խնդիրներ առաջացնել Բրիտանիայի հայերի ու թուրքերի միջև։ Ուզում եմ հուսալ, որ այս համայնքում, որտեղ բավական հայեր կան, մեր միջնորդությունն ու խորհրդի որոշումը ճիշտ կընկալվի։ Երիտասարդ հայ գործիչը կարևորում է, որ այս քայլը համարվի ձեռքբերում ամբողջ համայնքի համար ու չվերագրվի որևէ հայկական կազմակերպության կամ կուսակցության, ինչն իր խոսքով ոմանք փորձում են անել։ Որևէ տեղ, ուր հայեր կան աշխարհում, կան կազմակերպություններ, որոնք փորձում են ներկայանալ ամբողջ համայնքի անունից։ Շատ կարևոր է հիշել, որ սա արվել է հարգելու ամբողջ համայնքի հիշողությունն ու պատմությունը։ Հունվարի 28-ը Մեծ Բրիտանիայում նշվում է որպես Հոլոկոստի հիշատակության օր։ Հենց այդ օրը նախատեսվում է տեղադրել հուշագիրը ցեղասպանության զոհերի հիշատակին տնկված Ծիրանենու մոտ։ Արա Իսկանդերյանի խոսքով, ավելի ուշ իրենք նախատեսում են հայ համայնքի անունից շնորհակալական նվեր մատուցել Իլինգ թաղամասին։ Ամենայն հավանականությամբ դա կլինի փայտե նստարան շնորհակալական գրությամբ։ Լուսինե Գրիգորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոնդոն։
Մեծ տերություններից եւ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի մշտական անդամներից Ֆրանսիան է միակ երկիրը, որտեղ օրենսդիր եւ գործադիր մարմինները հստակ եւ պաշտոնապես ճանաչել են հայոց ցեղասպանությունը։ Համայնքը այստեղ անցած դարի 20-ականներից է գործում։ Այսօր ֆրանսահայերի օրակարգում համայնքի միավորող կառույց ստեղծելու խնդիրն է։ Լսենք Ռուզան Կյուրեղյանի ռեպորտաժը։
Ֆրանսիայի հայկական համայնքը պատրաստվում է ուստել իրեն օրինական ղեկավար մի մարմնով, եւ եթե նույնիսկ համայնքում տարիների Ինչ վեր գոյություն ունի ֆրանսահայ կազմակերպությունների համակարգիչ հանձնախումբը, կամ ինչպես ասում են այստեղ ՍԵԱՖ-ը, որն իր մեջ համախմբում է համայնքի միություններն ու կազմակերպությունները, համակարգում նրանց աշխատանք և հանդես գալիս իբրև համայնքի ներկայացուցիչական մարմին, ապա այդ հանձնախումբը ստեղծված համայնքի գործուն անդամների և քաղաքական ու հասարակական պատասխանատուների կողմից ընտրովի մի իրավասություն չէ, և համայնքում բավական ժամանակ է արդեն, որ նրա անդամների պահանջով ծնվել է և զարգացում ապրել դեմոկրատական ընտրությունների միջոցով օրինական ներկայացուցիչական ղեկավար մի մարմին ստեղծելու միտքը։ Այդ միտքը իրականացնելու նպատակով համայնքում 2 տարուց ի վեր կատարվել է հարատև մի աշխատանք։ Համայնքի այժմյան գլխավոր կազմակերպության ՍԵԱՖ-ի գրկում եղել են բանավեճեր և վերջապես սույն թվին նոյեմբերի 6-ին Փարիզում ՍԵԱՖ-ը միաձայնությամբ ընդունել է համայնքում դեմոկրատական ընտրություններ անցկացնելու մի ծրագիր։ Դեկտեմբերի 15-ին նույն հանձնախումբը հրավիրել էր մի ժողով հայ բարեգործական ընդհանուր միության Փարիզի կենտրոնում այդ ծրագրի մասին տեղեկություններ հաղորդելու համար։ Հանձնախումբը հրատարակել է նաև մի տեղեկագիր այդ մասին և ուղարկել այն ֆրանսահայ միություններին և կազմակերպություններին, որպեսզի վերջիններս լավագույնս ծանոթանան այդ ծրագրին, հայտնեն իրենց կարծիքը, անեն առաջարկություններ հնարավոր փոփոխությունների վերաբերյալ, որոնց մի մասը քննարկվելուց և քվեի դրվելուց հետո կընդգրկվի ծրագրին նոր վերջնական տարբերակում։ Մինչ այդ հայտնի է սակայն, թե որոնք են լինելու համայնքի ապագա կազմակերպության գործնեության բնագավառները։ Կազմակերպությունը, որը կոչվի հայ-ֆրանսիական հանձնախումբ և կազմված կլինի 3 հյուսիսի կենտրոնի և հարավային շրջանային միություններից, նպատակ ունի համախմբել որքան հնարավոր է մեծ թվով անհատներ, որոնք համաձայնեն իր կանոնագրի սկզբունքներին և արժեքներին, տանել քաղաքական և մշակութային մի գործնեություն, զարգտալով հայկական ինքնությանը ֆրանսիական հասարակարգում, զարգացնել հայ մշակույթի ճանաչումն ու հայոց լեզվի օգտագործումը և մշտատևումը, գործադրելով բոլոր հնարավոր միջոցներ, ներկայացնել իրեն հարողներին հանրապետության բոլոր իրավասություններում, ինչպես նաև աշխարհի մյուս հայկական համայնքների և Հայաստանի ու Ղարաբաղի հանրապետություններում։ Նեցուկ լինել հայկական միություններին իրենց գործնեության համար, ամեն գնով զարգացնել հայոց լեզվի ուսուցումը, առաջարկել հավաքական գործողություններ միջազգային, ազգային և շրջանային ծավալներով, կազմակերպել համագործակցություններ Ֆրանսիայում կամ արտասահմանում հաստատված այլ միությունների հետ, կազմակերպել 1915 թվի ապրիլի 24-ի ոգեկոչման հանդիսություններ, պաշտպանել հայ ժողովրդի օրինական իրավունքները, իրավական և օրինական միջոցներով պայքարել ընդդեմ ժխտողականության, լինի այդ Ֆրանսիայում, թե Եվրոպական միությունում։ Կարևոր է նաև նշել, թե հանձնախումբը նպատակ ունի նեցուկ լինել դեմոկրատիային աշխարհում և հատկապես Հայաստանում, ինչպես նաև խրախուսել Հայաստանում տնտեսության, մշակույթի, բնապահպանության և ընկերային բնագավառների զարգացումը։ Ընդարձակ մի ծրագիր, որի մասին մենք դեռ առիթ կունենանք խոսել։ Առայժմ կարևոր է նշել, թե 1920-ական թվականներին ստեղծված Ֆրանսիա հայ համայնքը երկար տարիների տարաբաժանումներից հետո կազմավորվում է ավելի ու ավելի, նախ համախմբում 1994 թվականի վերջին ցեղասպանության 80-ամյակի ոգեկոչումը կազմակերպելու նպատակով ստեղծված ապրիլի 24-ի հանձնախմբի շուրջը, վերջինս դառնալով ապա համայնքի ներկայացուցիչական մարմինը, տարիներ անց վերանվանվելով ֆրանսահայ կազմակերպությունների համակարգիչ հանձնախումբ կամ ՍԵԱՖ, որին փոխարինելու կգա դեմոկրատական հիմունքներով կատարված ընտրությունների միջոցով օրինական ղեկավար մի կազմակերպություն և կկոչվի հայ-ֆրանսիական հանձնախումբ։ Նրա նախագահը, գրասենյակի և ժողովի անդամները կընտրվեն 4 տարի ժամանակով։ Ռուսան Քյուրեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Սպորտ, տեղափոխվենք Իսրայել, որտեղ վերջերս ուժերը չափել են հայ և իսրայելցի ձյուդոյիստները։ Այդ երկրում պարզվում է, եղել են և կան անվանի մարզիկներ, ովքեր ծագումով հայեր են։ Լսենք Արտյոմ Չերնոմորյանի ռեպորտաժը։
Ավելի հաճախակի հայ և հրեա սպորտմենեն իրենց ուժերը չափում են շախմատային զանազան մրցաշարերի ժամանակ։ Երկուսն են ուժեղ շախմատիստներ ունեն, բայց արի ուտես, որ միայն շախմատը չէ, որ բարեկամական համաբերություններ է հարթում։ Դերևս 2008 թվականին Իսրայելում տեղի ունեցավ Շալոմ խորագիրը կրող ջուդոյի միջազգային մրցաշար, որին մասնակցեցին այս սպորտաձևի առավել ուժեղ 12 պետության ազգային հավաքականները։ Հայաստանի թիմը, չնայած որ հանդես եկավ 3-րդ կազմով ընդամենը, թիմային հաշվարկով գրավեց 3-րդ մրցանակային տեղը։ Սա հայ մարզիկների առաջին այցելությունն էր Իսրայել, որով հիմք դրվեց ջուդոյի ասպարեզում հայ-հրեական ջերմհարաբերությունների։ Պատմության մեջ շատ դեպքեր կան, եւ սպորտային դիվանագիտությունը ճանապարհ է հարթել ու բարեկամացրել է երբեմնի թշնամի պետություններին։ Ճիշտ է, Հայաստանն ու Իսրայելը բարեկամ երկրներ են, բայց շատ ոլորտներում հարաբերությունների ներկայիս վիճակը բավարարից նույնիսկ ցածր մակարդակի վրա է գտնվում։ Իսրայել մշտական բնակության տեղափոխվեցին ոչ միայն զանազան մտավորականներ ու արվեստի գործիչներ, ապա նաև բավական վաստակաշատ հայ սպորտսմեններ, որոնք գալով Իսրայել նոր շունչ ու լիցք հաղորդեցին այս երկրի սպորտային կյանքին։ Բավական է ասել, որ Իսրայելի առաջին ֆուտբոլային ազգային հավաքականի առաջին ոչ հրեա ֆուտբոլիստը Պողոս Ղուկասյանն է, որին կենդանության օրոք արդեն արցան են կանգնեցրել։ Կան այժմ շատ հայտնի հայ ֆուտբոլիստներ ու լեգիոներներ, որոնք խաղում են երկրի հյուսիսի և կենտրոնի ֆուտբոլային թիմերում, կան հայ ծանրամարտիկներ, հայ շախմատիստներ ու վերջապես այս բոլոր սպորտաձևերին պետք է գումարել ջյուդոն։ Իսրայելի պատանիների ազգային հավաքականի երկրորդ մարզիչը նախկին Երևանցի Սերոպ Անդրեասյանն է, որն վերջերս է վերադարձել Ռուսաստանի Տաշնությունից։ Մոտ 2 ամիս հայ մարզիչը իր հրեա սաների հետ մասնակցում էր զանազան միջազգային մրցաշարերի։ Իսկ ամենակարևորը, նոյեմբերին Հայաստանի Հանրապետության Օլիմպիական կոմիտեի հիմնադրման 20-ամյակի կապակցությամբ կազմակերպված միջազգային մրցաշարին, որին Իսրայելից մասնակցեցին 6 մարզի։ Զրուցակիցը Սերոպ Անդրեասյանն է, որն ղեկավարում էր Իսրայելի պատվիրակությունը։ Կային արդյոք հայ սպորտմեններ ձեր հավաքականի կազմում, հարցրեցի։
Այս անգամ խմբի մեջ չկար հայազգի մարզիկներ, բոլորը իսրայելի քաղաքացիներ էին, որից երկուսը ներկայացնում էին Ամերիկայի և Ֆրանսիայի դրոշի տակ, որտեղ տվյալ երեխաները ունեին Ամերիկայի և Ֆրանսիայի մանզագիր, և մրցունը ոչ պաշտոնական բնույթ էր կրում եվրոպական և միջազգային ասպարեզի պահով։
Հարցը պատահական չէր, պատանիների հավաքականի ամենախոստումնալից մարզիկներից մեկը ազգությամբ հայ Արթուր Ռեյբակն է։
Արթուր Ռեյբակյանը ներկայությամբ շարունակում է ներկայացնել Իսրայելը, պատմում է, բայց ներկայումն էլ մրցումներ չի մասնակցում է հավաքների, վերջերս մեկ ամիս առաջ նա եղել է Ռուսաստանում հավաքների, շատ լավ անցկացել է և պատրաստվում է Իսրայելի առաջնության։
Իսկ ամենակարևորն ըստ հայ մարզիչի շատ ավելացել է Իսրայելում հայ երիտասարդների ուշադրությունը այս սպորտաձևի նկատմամբ։
Շատ հայ երեխաներ կան, թե աղջիկներ, թե տղաներ, որպեսզի արդեն պատանիների մեջ մասնակցեն, կա նույնիսկ օրինակ Երևանում մեհիմ ջուդոյի ակում ամեն երրորդ երեխան, երրորդ լավ սպորտմենը դա հայ մարզիկ է, թե աղջիկ, թե տղա։
Երբ հրեա պատանի ջուդոյիստներին Հայաստան էր տարել, իր պարտներ համարել նաև հայոց ցեղասպանության թանգարան երեխաներին ուղեկցել, ու շատ էր կարևորում հայ և հրեա սպորտմենների հաճախակի հանդիպումները։
Առաջին նպատակներից մեկը, որպեսզի հետրայ երեխաները և հայերը ճանաչեն մեկը մյուսին, բացի սպորտից, ճանաչեն մեկը մյուսի մշակույթը, պատմությունը, ինչ կարգի ժողովուրդներին վարձել, որպեսզի ունենան հետագայում պրոֆեսիոնալ ծառայության վրա, մեկը մեկին ճանաչեն, արգեն, ընդունեց հետո ընկերանան և ինչու՞ չէ բարեկամանան ընտանիքներով թե ազգովի։
Հայաստանից բացի մասնակցել են նաև Վրաստանում կայացած ջյուդոյի մրցաշարից մեկին, այնուհետև Ռուսաստանի Տաշնությունում կայացած սամբոյի գրանդ-պրի միջազգային մրցաշարի մասնակցեցին առաջին անգամ։ Սերո Պանդրայսյանի տեղեկացմամբ այս վերջին մրցաշարին Հայաստանի հավաքականը շատ հաջող հանդես եկել, իսկ Իսրայելը ներկայացնում էր 82 կիլոգրամ քաշային կարգում Արթիլ Վոլցմանը։ Զրուցակցիս խոսքերով ամենակարևոր առաջընթացը այս ոլորտում սպորտմենների փոխ այցելությունների արդյունքում սերտացած կապերն են, որոնք ավելի են սկսել ամրապնդվել։ Արտյոմ Չերնամերյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ։
Ծրագրի ավարտին առողջ ապրելակերպ այսօրվա թողարկման թեման էկոլոգիան է, որի բացասական վիճակ անխուսափելիորեն վնաս է հասցնում մարդու առողջությանը։ Լսենք շարքի հեղինակ Լիլիթ Հարությունյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հատկապես վերջին մի քանի տարիների ընթացքում բնապահպանները ակտիվ պայքարում են շրջակա միջավայրին հասցվող վնասների դեմ։ Բազմաթիվ ցույցեր են կազմակերպվում, հորդորներ ու պահանջներ ներկայացվում բնապահպանության ու քաղաքաշինության նախարարություններին, քաղաքապետարան ու կառավարություն, սակայն կարծես թե պատկերը չի փոխվում։ Իսկ մինչ այդ բժիշկները հիվանդությունների տարածման հիմնական պատճառների մասին խոսելիս պարտադիր նշում են նաև շրջակա միջավայրի ավտոտվածության գործոնը։ Եվ որքանով է էկոլոգիան ազդում մարդու առողջության վրա և դրա հետ կապված ինչ պատկեր ունենք այսօր, Սայն քննարկելու առողջապահության նախարարության պետական հիգիենիկ եւ հակամաճարակային տեսչության իրավական ապահովման բաժնի պետ Նունե Բակունցի, Էկոլուր հասարակական կազմակերպության ղեկավար Ինգա Զարաֆյանի եւ առողջապահության նախարարության գլխավոր թոքաբան Անդրանիկ Ոսկանյանի հետ։ Տիկին Զարաֆյան, ըստ ձեզ, որքանով է այսօր ստեղծված էկոլոգիական իրավիճակը ազդում Հայաստանի բնակիչների առողջության վրա։
Ըստ մեզ անպայման ազդում է, եւ մենք ուսումնասիրել ենք էկոլոգիական եւ սոցիալական իրավիճակը տարբեր տեսակետերում, օրինակ Ալավերդեում։ Ալավերդեում բողոքները շատ-շատ են, եւ մենք կարող ենք ասել, որ ցցմբային անհիդրիդը, որը հսկայական քանակության դուրս է գալիս մթնոլորտը, իհարկե առաջի հերթին ազդում է եւ շնչառական ուղիների վրա, եւ ընդհանրապես առողջության վրա, եւ իմունահամակարգի վրա։
Եվ քանի այդպես թեշկետ ունենք։
Մենք այդպիսի թեշկետեր ունենք բոլոր հանկարծնաբերության տարածքներում, այսինքն դա Ալավերդի ախտալա, դա Կապան Խաճարան, Ագարակ, Սևանի Վարդենիս, Սոտկի մոտակա շրջակայքները, եւ այդ թեշկետերը գնալով ավելանում են, քանի որ միայն Սյունիքի մարզում հիմա 59 ձեռնարկություն անցկացնում է երկրաբանական հետազոտությունները, այսինքն մեր իրավիճակը ոչ թե պետք է լավանա, այլ ընդհակառակը վատանա, եթե մենք ինչ որ հակամիջոցներ, հա, այդպես ասված, չձեռնարկենք, եւ ստեղ կոսկ պետք է ասի առողջապահության նախարարության համակարգը։ Ինչքան մենք դիմել ենք առողջապահական, ուրեմն համակարգի ներկայ ցուցիչներին, ոչ ոք չի կարող ուղիղ ձևով կապել այդ էկոլոգիական թեշկետերի իրավիճակը կոնկրետ առողջության իրավիճակի հետ, այսինքն հետազոտությունները չեն կատարվում, այդպես մեզ են ասում, որ հատուկ հետազոտություններ են պետք, որ մենք հաստատ իմանանք այդ միջավայրը ինչպես է ազդում առողջության վրա։
Տիկին Զարաֆյանը նշեց, որ իրենք դիմել են եւ որ միշտ իրենց ասել են, որ հստակ թիվը շատ դժվար է ասել, դա իրոք այդպես է, որովհետեւ այն հիվանդությունները, որոնք կախված են շրջակա միջավայրի հետ, դրանք բազմագործունային են, այսինքն նմանօրինակ ինչ-որ ախտանիշներ, հիվանդություններ կարող են առաջանալ և կարող են սրվել մի շարք գործոններով, դրանք մի գործոնով չեն պայմանավորված, դրա համար յուրաքանչյուր դեպքում ֆիքսելով հիվանդությունը բավական դժվար է ասել, թե այդ հիվանդության բեռը կոնկրետ որ գործոնից ինչքան է, մոտավորապես ասենք, հա, այն մի գործոնը, որ նշեց Տիկին Զարաֆյանը, օրինակ դա օդի աղտոտվածությունը։ Օդի աղտոտվածության դեպքում հիմնականում, եթե հոսքը չի գնում սուր թունավորման դեպքերի հետ, դրանք ընդհանուր հիվանդական ախտանիշներ են, որոնք կարող են սրվել կամ առաջանալ մի քանի գործոններից, եւ ինչ որ արտանետումներից, եւ այլ գործոններից, եւ ծխելու, եւ մի շարք մի խոսքով գործոններից, որոնք ոչ միշտ են զուտ միայն էկոլոգիական։ Դրա համար իրականում, այո, ցանկացած դեպքում կոնկրետ թվեր ասելու համար, այո, անհրաժեշտ են բավական լուրջ հետազոտություններ եւ անհրաժեշտ են բավական լուրջ մեթոդիկաների տիրապետում, որպեսզի կարողանանք էլի գոնե մոտավոր վիճակագրական չափով ասեք, թե յուրաքանչյուր գործոնից կոնկրետ այդ հիվանդության մեջ բեռը ինչքան է։
Բայց չէ, որ դուք չեք անցկացնում այդպես հետազոտություններ, չկա այդպես հետազոտություններ, իսկ անհրաժեշտ է, արդեն իսկ անհրաժեշտ է երևի ինչ-որ միջոցներ ձեռնարկել, որովհետև միայն մեր տվյալներով և ձեր տվյալների համաձայն վերջի 3 տարվա ընթացքում մեր անոմալիայի, վրաժդյոնի անոմալիայի դանուշնի դիցի, այդ ցուցանիշը 2 անգամ արդեն շատ է, քանի 10 տարի առաջ, եթե մենք ստույգ այդպեսի ցուցանիշ ունենք, որ այդպեսի բարձր, չէ՞ որ արդեն պետք է ինչ-որ, չգիտեմ, կամ պետք պատվեր պահանջել, կամ ինչ-որ մի բան
ներգրավել այդ սակցիան, մեջ որպես պարզություն մտցնենք։ Այո, ճիշտ է, վերջի դարերում կա անոմալ, ասիկան երեխաներ, որոնք վրաժյոնի բաներ ունեն, շատ են,
2 անգամ շատ,
բայց դրանք ավելի շատ կապված են դրա հետ, որ շատ լայն օգտագործումը կոնտրացեպտիվներ, այսինքն հակազաճատիչ սրիստա, և չենք կարող ասել, որ օդը փոխվեց դրանից, դրա համար մենք էկոլոգիա ասելով պիտի չհասկանանք միայն Կապանի կամ ուրիշ գործարանը, այլ պիտի հասկանանք, որ ընդհանուր մեր հանրապետությունում և հատկապես քաղաքում Երևանում ինչպիսի բաներ կան, որոնք կարելի է զսպել, որտեղ ամբողջ ցիվիլիզացիա դեմ պայքարելը դա դժգարություն է, դժգարություն է։ Իսկ եթե մենք վերցնենք եւ քննարկենք ուրիշ հարցեր, որոնք որ ավելի հեշտ են ուղղելը, դրանք ավելի երևի օգուտ կտան մեր առողջության համար։
Դուք երևի գիտեք, որ Սյունիքում ամենածանր էկոլոգիական իրավիճակը առաջատար տեղ է զբաղեցնում տուբերկուլյոզի ցուցանիշի,
որը ոչ մի կապ չունի արտաքին աշխարհի հետ, բացարձակ։
Իսկ ինչի հետ կապ։
Կոնկրետ տուբերկուլյոզը ինչի՞ է դրանք, դա կապված է միայն սոցիալական պայմաններից, կապված է սիխոէմոցիոնալ պայմաններից, կապված է գենցաղի բահվածքից եւ կապված է այ հակատուրբուզային աշխատողների աշխատանքի որակից։
Ըստ ես էկոլոգիան այստեղ դեր չունի մարդու առողջության վրա, չի ազդում ընդհանրապես։
Իհարկե էկոլոգիան որոշակի ազդում է մարդու առողջության վրա, բայց ինչպես ճիշտ նշեց իմ կոլեգան, նաև էկոլոգիայի ազդեցությունը ուղղակի եւ միանշանակ չի եւ շատ դեպքերում էլ շատ դժվար է հայտնաբերել։ Տիկին Զարաֆյանն էլ ինչ որ ճիշտ իհարկե բան ասում է, որ որոշակի գործոններ որոշակի ուղղությամբ են ազդում, բայց միանշանակ շատ դժվար է ասել, որ օրինակ սա այս ինչ գործունեի արդյունքն է, բայց կարող է այդ գործոնը դրա վրա ներդրում ունենալ։ Համամիտեմ, որ շատ դեպքերում մենք կարող ենք գրադեմ առնելու շատ այլ միջոցներ կան եւ անպայման չի սпасել առողջության վրա ազդեցության
տեսանկյունից։ Տիկին Զարաֆյանը նշեց, որ երկու անգամ ավելացել է բնածին արատներով ծնվող երեխաների թիվը։ Այս մասին ինչ կասեք, որն է պատճառը այդ դեպքում, եթե ոչ էկոլոգիական խնդիրները։
Իհարկե, Տիկին Զարաֆյանը լիովին ճիշտ է։ Էկոլոգիան գնում է դեպի վատը, եւ այդ էկոլոգիան ազդում է մարդկանց առողջության վրա։ Եւ բոլոր հիվանդությունները բազմանում ուշադանում են այդ պատճառով։ Բայց կոնկրետ բան չի, այսինքն կոնկրետ մի բանից չի։ Մենք եթե վերլուծենք մարդու հոգեկան վիճակը այսօր 10 տարի առաջ եւ 20 տարի առաջ, մենք կտեսնենք, որ մենք ավելի նյարդային ենք, ավելի ճիխային ենք, ավելի ինչու, որովհետեւ քաղաքը մեծանում է, քաղաքը դարձել է փոքրիկ, բայց մեգապոլիս, եւ մեջը կան լիքը բաներ, որոնք որ ազդում են առանց մեր հասկանալու։ Ես կարող եմ թվել, եթե դուք փողոցով քայլում եք կամ մեքենայով գնում եք եւ տեսնում եք ամեն քայլափողին ինչ որ մեկի դեմքը գահած, դա ազդում մարդու ներվերի վրա, դա ազդում, որ ինքը չի տեսնում բնություն, ինքը տեսնում է ինչ որ շիտեր, դա ազդում է, ինքը գալիս է խանութ ուզում է մտնի, բայց տեսնում որ մեքենան գնացել ու դեպ չի, դա ներվերի վրա ազդում է, այսինքն ֆիզիկալոգիկի ֆակտորը դրանք ավելի կարևոր են։ Իհարկե գայով ազդեցություն այն բանով, որ մենք բագասացրել ենք այն մակերեսը հողի, որը հանդիսանում է մակրող գործոնը, գա նորմատիվներ, միջազգային նորմայով քաղաքացի բնակիչին հասնում է 15-16 քառակուսի մետր բաց կամ կանաչապատված տարածք, Երևանում այդ թիվը 4.2 է, դա սարսափելի քիչ է, եւ ամենը էլի առողջության վրա ազդող զայրանալու բանը դա չի, այս բանը նաեւ որ այսօր մեր քաղաքաբեդարանից լսվում է այսպիսի բան, որ մենք վերջին տարիներից շատացրել ենք այդ տարածքը, այսինքն այսօր մենք ունենք ոչ թե 4.2, այլ ունենք 5.9, ինչի հաշվին, եթե ամեն Բաքում, ամեն տրատուարի վրա, ամեն որտեղ որ կամ գտնվող հող շենքը գարսում կամ դրվում է ինչ որ էլեկտրական դայա խնդիրը, խնդիրը դառնում է, որ պիտի քաղաքաշինությունը թույլ տալուց պետք է հաշվի առնել, որ իսկ կարելի է դանել, այսօր մենք արդեն մտել ենք այն փուլը, երբ որ քաղաքը դառնում է անբնակելի։ Մեր քաղաքը շատ հրաբուրիչ է դարձել, գեղեցիկ, սիրուն, ամբողջ ասֆալտապատած եւ քարաբատած, բայց դա տուրիստի համար, բնակիչի համար չի, բնակիչի համար դա այնքան դաժան է, որ ինքը ուզում այսօր գնալ, եւ այսօր արդեն քաղաքի կենտրոնը կամաց-կամաց գտատարկվի եւ կարաչանա այսպես կոչված միջազգային բանով դրա սինդրոմ բուբլիկա, երբ որ մեջտեղը արդեն բնակելի չի լինի, որովհետեւ այսօր արդեն քաղաքի կենտրոնում բնակվելը հնարավոր չի, ոչ դուն կարաս մոդելա, ոչ խանութ կարաս մոդելա, ոչ բան, դա շատ լուրջ խնդիր է, դրա համար մենք ասում ենք ինչ դու կարող ես, ինչ ելք կա այսօր Երևան քաղաքի համար, ելք առևս չկա, ելքը մեկնա, պետք է քաղաքը թողնել, գնալ քաղաքից դուրս ապրել։
Իսկ ինչի՞ առողջապահական նախարարությունը իր ձայնը չի բարձրացնում եւ չի պաշտպանում այդ նորմաները, որոնք անհրաժեշտ են բնակչության համար։ Մենք ինչքան պայքարում ենք, բոլորը ասում են, էկոլոգները մտածում են ծաղիկների մասին, տերևների մասին, բայց չէ՞ որ էկոլոգները հենց առաջի հերթին բժիշկների հետ պետք է մտածում են եւ պետք է մտածեն մարդու մասին, որովհետեւ մարդու առողջությունն է այստեղ քանդվում, բայց նախարարությունը ոնց որ այսպես պաղ է գրավել, որ մենք ստեղ կապ չունենք նույն ցանր մետաղների մասին, մենք խոսում ենք առողջապահության նախարարությունը ոչ մի ձեն չի հանում, բայց չէ՞ որ Բատելի ինստիտուտը դեռ 71 թվականին ասաց, որ առաջի տեղը գրավում այս ներդրված գործոնների մեջ, զբաղեցնում են ցանր մետաղներ, իսկ երկրորդ եւ երրորդ տեղը կիսում են կոշտ թափոններ եւ քիմիկատներ եւ օնկո եւ օնկոհիվանդություններ, հա, ինչի՞ դուք եք
պատասխանել, որովհետեւ Բաքյան ֆունկցիան արգելելը չի, ոչ ոք չի կարող հաշվողություն չի ասում, որ մենք կարող ենք Երևանում ունենալ այսքան միլիոն մեքենա, ոչ ոք չի կարող ասում, այստեղ մենք կարող ենք չենք դա գալիս են էկոլոգների մոտ, դրա համար դուք եք մեղավորը ներողություն, դուք չեք պիտի թույլ տաք, դուք պիտի ասեք, որ սա չի կարելի անել, այն ժամանակ արդյունք կլինի, իսկ այս դեպքում արդյունք չի լինի։
Ներողություն, մի քիչ ես էլ լրացնեմ իմ կոլեգայի ասածը։ Այո, Լիովին իրավացի Բժշկովսկանյանը եւ այդ թույլտվության եւ ուրեմն բոլոր ֆունկցիաները տրված են տեղական ինքնակառավարման մարմիններին եւ քաղաքաշինական ոլորտին։ Սակայն այդտեղ պետք է նշել, որ գոյություն ունեն քաղաքաշինական նորմեր, որոնք որ մշակված են, այո, որոնք որ մշակված են առողջապահության հետ համատեղ։
Եվ մենք դրանց պատասխանում ենք։
Այո, նորմերին, բայց նրանց կիրառումը արդեն մի փոքր այլ ոլորտի խնդիր է։ Ինչ վերաբերվում է առողջապահության նախարարությանը, կներեք ներկայացնեմ, շատ լավ է, որ դուք այս տվյալները բերեցիք, բայց նաև աշխատանք արվել, որը չի կարելի չնշել։ Օրինակի համար, նույն ծանր մետաղների հետ կապված, բոլորը գիտեն, որ վառելիքը արգելվել է, կապարացված բենզինի ներմուծումը եւ վաճառքը Հայաստանում արգելված է բավական երկար տարիներ, եւ դա բավական լուրջ ազդեցություն է այդ ուղղությամբ նաեւ այլ բավական լուրջ միջոցառումներ են արվում, քիմիկատների հետ կապված բավական աշխատանք արվելա կանոնակարգման ուղղությամբ, եթե դեռ մի քանի տարի առաջ, մի երևի 7-10 տարի առաջ այդ ոլորտը կանոնակարգված չէր, ապա հիմա Հայաստանում օգտագործում են միայն գրանցված թունաքիմիկատներ, հատուկ օրենք է ընդունվել, ստեղծվել է կոմիսիա, որը քննարկում է, թույլատրում են կամ չեն թույլատրում, կանոնակարգված է դրանց վաճառքը, ներբերումը եւ նմանատիպ մի շարք ակցիաներ արվում են։ Ինչ վերաբերվում է մի քիչ ավելի մանրամասն զուտ առողջապահական, ապա մենք իհարկե գնահատում ենք հիվանդացությունը եւ փորձում ենք այդ ուղղությամբ եւ բարձրաձայնել խնդիրները եւ որոշակի բաներ առաջարկել եւ վերջին զարգացումներից ա նաեւ ոչ վարակիչ հիվանդությունների հայեցակարգը, սիրտանոթայինը եւ չարորակը առաջի կիլերներն են համարվում ամբողջ ցիվիլիզացիայի հիվանդությունները։
Այսինքն ինչ եք առաջարկել։
Հիմա էդ եմ ուզում ասեմ, այնտեղ գրված է հայեցակարգում, չեն շատ մանրամասնի, բայց կասեմ անպատման, որ հայեցակարգի հիմնական ուղություններից մեկն է շրջակա միջավայրի որոշակի ուղությամբ ինչ որ ծրագրերի եւ միջոցառումների իրականացումն է, որովհետեւ այլ ընտրանք չկա։
Կոնկրետ ասեմ ես, կարելի է։ Երևան քաղաքը մեր մեծացել է, բնակչությունը շատացել է, տրանսպորտը շատացել է, միջի աղլոցյուն շատացել է, բայց մեր կոմունիկացիաները, այսպես կասած, սլիվնի կանալիզացիա, որը պետք է լվացվի դաև դուրս գա քաղաքի, չկան։ Դրա համար այդ աղդերը թրջվում են, նստում են գետին, նորից կոլոշանում են։ Մեկ, երկրորդը, մենք ունենք մի մեծ կորձոն, որով կարող ենք օգտագործել քաղաքը մաքրելու համար։ Երբ որ ձունը գալիս, ձունը հանել քաղաքից, ոչ թե դարձել հետո նորից հալվի, նորից նույն զիբիլելն է։ Եվ այսօր ես տեսնում եմ քաղաքում ման են գալիս այլ մեքենաներ, որոնք որ իբրե փողոց են լվանում, դանք չեն լվանում, դանք ճրում են փողոցը։ Եվ դա մի օգուտ չկա, միտելնի հարմարանք, որը հավաքի այդ զիբիլը։ Այսինքն մենք եթե քաղաքաշինությունը այդ նախադասել ենք եւ քաղաքը մեր այդպեսի գեղեցիկ է, ապա այդ մանդրուկները պետք է լինեն, պետք է անպայման լինեն։ Եվ ասեմ ես մի քիչ առաջացի, որ Երևան արդեն անպայմանագելի է։ Մենք բաներ ենք արել Երևանի համար, որոնք արդեն վերադառնալու խնդիր չկա։ Մենք մաքրման ամենակարևոր համակարգան, այսինքն գետերը, առուները փակել ենք, մտրենք այդ նիդակ, որով մենք փչացրել ենք, մենք հնարավորություն չկա արդեն բնությունը կարողանա իրեն մաքրել։ Դա իհարկե շատ լուրջ խնդիր է։
Ես հարցն եմ կներեք, հա։ Ինչքան մենք նայել ենք կառավարական որոշումներ, որոնք վերաբերվում են օրինակ այդ գործոնների հետ նոր բաց հանք բացելու վերաբերյալ, չգիտեմ, այսինքն եթե ներկայացնում է ինչ-որ մի պրոյեկտ, որտեղ որ առողջապահության նախարարությունը պետք է արձագանքի եւ վերակարծիքը հայտնի, բոլորի հետ առողջապահության նախարարությունը համաձայն է։ Մի անգամ մենք չենք տեսել ինչ որ մի հատ կոմենտ, մի հատ ինչ որ նկատողություն, որ ասենք այս կառավարության որոշման հիման վրա մենք կարծում ենք, որ դա ճիշտ չի, որ դա առողջապահության եւ այլն, եւ այլն։ Ոչ մի անգամ մենք չենք տեսել ինչ որ բացասական արձագանք։ Ինչո՞ւ է դա պայմանավորված։ Քիչ է
շատ ուրախ եմ, որ Տիկին Զարաֆյանը քաչ ճանոթա բոլոր գրագրությանը եւ բոլոր կարծիքներին։
Եվ բավականին լավ։
Բայց չէ, բան չունեմ ասել, կարող եմ ձեզ ասել, որ շատ դեպքեր կան, որտեղ որ մենք եւ առաջարկություններ ենք անում եւ ուրեմն նայած ընդունում են կամ չեն ընդունում, բայց մենք մեր կարծիքը անպայման բարձրաձայնում ենք։ Ուղղակի այստեղ կրկին մեկ անգամ եթե դժվար չի, ուզում եմ հիշեցնեմ, որ իհարկե շրջակա միջավայրն ազդում է, բայց ուղղակիորեն հնարավոր չի ասել մի պարզ ուղղակի օրինակ նույն չարորագույացությունների մեջ շատ դժվար կարող եք տարանջատել, ինչքանով է ազդել շրջակա միջավայրը, ինչքանով է ազդել օրինակ ծխելը,
բայց շրջակա միջավայրը ազդել է,
կարող ազդել, բայց ինչ չափով։
Ես ներկայությունս ուզում երկու բան նկարագրել, դինի Շարաֆյան ձեզ դա ուղղված, պետք չի բայկարել ցիվիլիզացիա դեմ, պետք է ցիվիլիզացիայի զարգացումը վերցնել ռամկաների մեջ, ռամկաները չապորուշները մենք ենք դալես, իսկ թուլ դվողը չի թուլ դվողը դուք եք և դեղական գարավարման օղակներն են, այդտեղ ամբողջ սաբակը տան զղրիթա, երբ որ դուք այսօր ես տեսնում եմ այսօր քաղաքում կարծում եմ երեխաները պլաշատկա վրա գարաժներ և ուրիշ և շենքեր և արդրական, դրանք չէ որ թուլ դվություն են վերցնում, թուլ դվություն վերցնում մենակ մերիայից չի, վերցնում են և բանապահպանության բանից, ինչու են դալիս թուլ դվություն, մենք վալշեբնիկ չենք բրիշներս, որ կարողանանք այդ բարձելով, չենք կարողացել։
Շատ անգամ բժիշկները, այսպես մենք որ խոսում ենք դեմ առ դեմ, հա, նրանք շատ ուրիշ կարծիք են արտահայտում, եւ եթե մենք կարողանանք այդ կարծիքը տեսնել պաշտոնական թղթերում,
ես այստեղ չեմ կարող չնշել, պաշտոնական եւ ոչ պաշտոնական մարդիկ նույն բժիշկներն
են,
մենք նույն երթումն ենք տվել, եւ դուք դժվար կգտնեք մի փաստաթուղթ, որը որ բժիշկը Հիպոկրատի երթում տված, իր երթման հակառակ ինչ որ բաներ կան, համոզված եղեք դրանում։
Շնորհակալ եմ քննարկմանը մասնակցելու համար, հիշեցնեմ այսօր մեր հյուրերն էին առողջապահության նախարարության գլխավոր թոքաբան Անդրանիկ Ոսկանյանը, էկոլուր հասարակական կազմակերպության ղեկավար Ինգա Զարաֆյանը և առողջապահության նախարարության պետական հիգիենիկ և հակահամաճարակային տեսչության իրավական ապահովման բաժնի պետ Նունե Բակունցը։
Բարեկամներ, այսօրվա հաղորդումն ավարտվեց, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։